Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми і настав час вечірньої свободи. Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами сьогодні Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої передачі – реприватизація та боротьба з корупцією. Гості передачі сьогодні – політолог Олександр Дергачов, Лариса Денисенко, директор українського представництва організації Transparency International і директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагуй. Петре, прошу.
Дякую, Ірино. Спершу про події у світі. На півночі Іраку у місті Еребіль, де мешкають переважно курди, внаслідок вибуху, за різними даними, загинули від 40 до 60 осіб і близько 100 поранені. Смертник підірвав бомбу у натовпі біля центру, де набирали на роботу поліцейських. У Пакистані заарештовано одного з лідерів Аль-Каїди Абу Фараджа Аль-Лібі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Пакистану Афтаб Хан Шерпао. Хочу офіційно оголосити про арешт Абу Фараджа Аль-Лібі. За його голову було обіцяно нагороду 10 мільйонів доларів. Його затримали кілька днів тому. Саме Аль-Лібі планував замах на президента Мушарафа 25 грудня, заявив керівник МВС Пакистану. Вихідця із Лівії Аль-Лібі вважають третьою особою в ієрархії Аль-Каїди і найближчим соратником Усами Бін Ладена. Лідера німецьких неонацистів Мартіна Візе засуджено до 7 років ув'язнення. Суд у Мюнхені визнав Візе винним у створенні терористичної організації, котра збиралася підірвати у 2003 році синагогу, що її будували у місті. У Великобританії завтра відбудуться загальні вибори. Нинішній прем'єр-міністр Тоні Блер сподівається зберегти за собою посаду глави уряду. Якщо це станеться, то Блер буде першим лідером лейбористської партії, який зуміє тричі поспіль очолювати кабінет. Опозиція гостро критикує Блера за участь Великобританії у воєнній операції в Іраку. Такі звинувачення Тоні Блер відкидає. Британські солдати провели екстраординарну роботу в Іраку. Вони допомогли становленню демократії у цій країні. Я повністю поділяю страждання і біль тих, хто втратив Іраку своїх рідних, але вони виконували свій обов'язок. За результатами останніх опитувань громадської думки, лейбористи все ще користуються більшою популярністю, ніж опозиційні партії. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив у вівторок зі зверненням до народу з нагоди 60-ї річниці закінчення Другої світової війни у Європі. Джордж Буш закликав американців шанувати пам'ять тих, хто загинув у боротьбі з нацизмом, і проявляти турботу про ветеранів війни. Буш у четвер прибуде до Європи. Він відвідає низку держав, де візьме участь в урочистостях з нагоди перемоги над нацизмом. Президент Франції Жак Ширак знову закликав французів підтримати Конституцію Європейського Союзу на загальнонаціональному референдумі 29 травня. У випадку негативної відповіді Франція, за словами Ширака, та й уся Європа загалом втратять дуже багато.
Це
буде надзвичайно важкий момент для нашої країни. Франція дуже багато втратить, насамперед у сфері власних інтересів і цінностей. Більше того, на ній лежатиме відповідальність за провал 50-літніх зусиль зі створення загальноєвропейського базового законодавства. Так, це буде справжній провал. Сказав президент Франції Жак Ширак. За даними останніх опитувань громадської думки, близько половини французів вважають, що Конституція Євросоюзу їм не потрібна. А Конституція не зможе набрати чинності, якщо хоч одна із держав-членів ЄС не схвалить її. У Норвегії заарештовано ще одного, вже четвертого за рахунком, підозрюваного у викраденні із музею безцінних полотен художника Едварда Мунка. Картини Мунка «Крик» та «Мадонна» були викрадені із музею художника у серпні минулого року. Колишній чеський президент та колишній дисидент Вацлав Гавел піддав критиці президента Росії Володимира Путіна за висловлювання щодо Радянського Союзу. З подробицями Оксана Паленська.
Відомий чеський політик і борець за права людини Вацлав Гавел був здивований висловлюванням російського президента стосовно того, що розпад Радянського Союзу став найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Перебуваючи в Вашингтоні, Вацлав Гавел наголосив, що колишній СРСР був колоніальною державою, котра окупувала терени, які з історичного і культурного погляду ніколи не були складовою частиною Росії.
А зараз до подій в Україні. Міністерство внутрішніх справ України звернулося до російських правоохоронців із проханням з'ясувати, чи справді кілька колишніх українських посадовців перебувають зараз у Росії та чи отримали вони громадянство Російської Федерації. Йдеться про колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова, екс-міністра внутрішніх справ Миколу Білоконя, колишнього керівника Сумської області Володимира Щербаня та екс-мера Одеси Руслана Будилана. Усі вони фігурують у різних карних справах. Глава української держави не збирається робити якихось кадрових змін за підсумками 100 днів свого президентства. Сьогодні Віктор Ющенко у Сімферополі заявив.
На вищому ешелоні влади ніяких кадрових рішень не буде прийматися за підсумками роботи 100 днів, тому що мета цих 100 днів якраз була формувати команду. Біля 18 тисяч було зроблено нових призначень, якщо говорити про центральну владу і регіони. Я би сказав, що це період кадрового становлення, і ми не ставили за мету робити якісь фундаментальні, глибокі оцінки діяльності за цей період.
Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживань службовим становищем посадовцями Міністерства праці та Міністерства економіки при закупівлі окулярів для ветеранів у 2004 році. Схему масштабного зловживання службовим становищем викрила Служба безпеки України. За повідомленням прес-центру цього відомства, зловживання виявлені при закупівлі за бюджетні кошти окулярів на суму 26 мільйонів гривень. Слідство має з'ясувати, куди зникли в результаті цієї оборудки 24 мільйони гривень. Міністерство праці на той час очолював член СДПУО Михайло Папієв, який після виявлення порушень звинуватив владу у переслідуваннях. Понад 80 осіб пікетують посольство Білорусі у Києві. Заступник голови Української молодіжної організації «Національний альянс» Аліна Шпак повідомила, що учасники пікету хотіли блокувати посольство та оточити будинок колючим дротом, але міліція перешкоджає цьому. Посол Білорусі в Україні Валентин Величко в інтерв'ю «Радіо Свобода» так прокоментував сьогоднішній пікет. Я сьогодні поставив питання офіційно заступнику міністра закордонних справ України Наливайку, що, вибачте, в якій країні, за яким правом зовнішньополітичні відомства блокують, чому основа? Ось щойно була група, добре, що надійшло до бійки. Прийшли якісь інші люди і кричать: «Молодці, тримайтеся». Хто ці люди, провокатори чи ні, ми нікого не наймали, нікого не просили.
Ми нікого не наймали, ми нікого не просили.
П'ятьох громадян України затримали у Білорусі 26 квітня під час несанкціонованої акції білоруської опозиції. Їх засудили до адміністративного арешту на термін від 9 до 15 діб. Учора Мінський суд відмовився звільнити заарештованих українців. Офіційний Київ заявив, що оскаржуватиме рішення білоруського суду. Президент України Віктор Ющенко заявив сьогодні у Сімферополі, що він особисто порушить питання про заарештованих у Мінську громадян України перед президентом Білорусі. Ющенко має намір зробити це 8 травня під час зустрічі з Лукашенком у Москві.
Я не хотів би, щоб цей інцидент породив якісь типові відмінності в наших двосторонніх стосунках із братнім білоруським народом, але факт подвійних стандартів відношення до учасників мирної демонстрації громадян України, громадян Росії, інших країн засвідчує про спеціальний підхід від руського керівництва до цього епізоду. По цьому епізоду ми направили три ноти, і нам би хотілося, щоб реакція білоруської сторони на них була виконана.
Інтерв'ю американській газеті «Ukrainian Weekly» міністр юстиції України Роман Зварич визнав, що немає ані диплому, ані докторського ступеня від Колумбійського університету, і він не був професором в Нью-Йоркському університеті. Він також вже не стверджує, що нібито загубив документи про свою освіту. Інтерв'ю у пана Зварича взяв Зенон Завада. Постає запитання, а чи є будь-яка вища освіта у міністра юстиції України Романа Зварича. Про окремі фрагменти публікації в Ukrainian Weekly розповідає Юрій Дулерайн.
Він створює стверджував, що від 71 до 76 року навчався у Манхаттен-коледжі в Нью-Йоркському районі Рівердейл. Студіював інженерну справу, але згодом переключився на політичні науки та філософію. Він отримав там, за його словами, ступінь бакалавра, тобто інститутський диплом. Але, як пише Зенон Завада, Манхаттен коледж на запит Ukrainian Weekly не зміг підтвердити, ані що Зварич закінчив той інститут, ані що він там взагалі навчався. Що ж до Колумбійського університету, то там підтвердили, що Зварич десь півтора року, з осені 76-го до весни 78-го, навчався в школі міжнародних студій Колумбії. Завада пише в Ukrainian Weekly, цитую, «Поки що невідомо, чи брехня пана Зварича коштуватиме йому посади міністра юстиції».
І остання вістка. Для гостей Євробачення 2005 у спеціальному євротаборі, що його розміщують в українській столиці на Трухановому острові, почалося бронювання місць. Замовити місце можна на офіційному сайті Євротабору. Вартість проживання – 50 гривень на добу. Табір буде працювати від 14 до 25 травня. Для шанувальників музики там виступатимуть співаки різних музичних напрямків. На Трухановому острові у той час відбуватимуться й інші розваги. Фестиваль піщаних фігур, пивний чемпіонат, мандрівки на конях та на повітряних кулях. Урочисто відкриватиме Євротабір співачка Руслана Лежичко. У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагуй з новинами. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо усіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема передачі сьогодні – реприватизація і боротьба з корупцією. Гості програми – директор українського представництва організації Transparency International, телефоном з нами Лариса Денисенко, і також директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко, також по телефону, а в нашій студії політолог відомий Олександр Дергачов. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Приватизація і корупція. Не можна стверджувати, що перша породила другу, але можна стверджувати, що одна з другою, так би мовити, споріднені або навіть часто існують в парі. В Україні нова влада вирішила переглянути приватизаційний процес низки об'єктів, щоб перевірити, наскільки законно відбувалася ця приватизація. Бо там, де йдеться про гроші і якусь власність, там і є спокуса для корупції та хабарництва. Багато хто, напевно, пам'ятає, що війну корупції свого часу ще виповів президент Леонід Кучма. Але все одно Україна рік в рік попадала до списків корумпованих країн. Новий президент Віктор Ющенко хоче викорінити корупцію і хабарництво, хоче виправити помилки минулого. Наскільки це йому вдасться, покаже час. А ми сьогодні поговоримо про те, як далеко ладен цей уряд піти на не в слові, а в самому ділі щодо боротьби з корупцією. Реприватизація багатьох налякала. Спочатку під лупу урядової перевірки прем'єр-міністр захотіла залучити тисячі підприємств. Інші вважали, що це нереально. Зупинилися на значно меншій кількості. Поки що найбільше шуму піднімається навколо приватизації «Криворіжсталі». В інтерв'ю газеті «Контракти» перший віце-прем'єр Анатолій Кінах сказав, що перелік підприємств в Україні, приватизація яких може бути сумнівною, не буде офіційно оприлюднений, оскільки в державі існує презумпція невинності, а передчасний розголос тих підприємств може пошкодити їхньої конкурентоспроможності і може відлякати інвесторів. Сьогодні мова вже не йде про тисячі об'єктів, а приблизно 40 проблемних підприємств. Отже, якщо при минулій приватизації тих 40 чи менше підприємств був порушений закон і відбулися якісь корупційні транзакції, реприватизація повинна повернути справедливість. Бодай так повинно бути за нормальною логікою. Це, що корупція в Україні існує, констатують всі. Та врешті-решт вона існує і в інших країнах також. Там просто сила закону та ретельне дотримання букви законів корупцію обмежує. І вона не має можливості перетворюватися на якесь національне хобі. Чи вдасться команді Віктора Ющенка подолати цю корупцію? Наша колега Марина Пирожук опитала двох політиків з різних політичних таборів. Перший президент України, голова парламентської фракції СДПУО Леонід Кравчук стверджує, що корупція – це соціально-політичне явище. І боротися з тим явищем треба системно, чого він поки що не бачить. Леонід Кравчук.
Коли Ющенко сказав, що в його уряді не будуть брати хабарів, що хабарництво перестане існувати, так я сказав, хабарі були, є і будуть. І я маю сьогодні свідчення, що я був правий. Причому я маю свідчення, які спираються на факт. Факт хабарів існує, причому існує в великих розмірах. Так само і корупція. Не подолає Ющенко корупції, якщо проти корупції будуть боротися тільки міністр своїми внутрішніми справами і ще там дехто на місцях, а коли це не стане програмою діяльності всіх органів влади, всіх структур. Тому що це явище соціально-політичне, це явище кримінально-політичне. І його не можна подолати, скажімо, тільки шляхом, що коли міністр внутрішніх справ буде запрошувати по телебаченню, викликати на допит. А треба боротися системно. Корупція вимагає системної боротьби. Системної боротьби у нас немає зараз. Я бажаю і міністрові внутрішніх справ, і президентові, і прокуророві генеральному всім, щоб вони подолали корупцію. Але в такій послідовності, коли будуть боротися з корупцією тільки на рівні, скажімо, окремих знакових постатей, а зараз, власне, на цьому зосереджено, корупція починається з чиновника, найменшого районного, а то сільського чиновника. Ви бачите, скільки зараз там продали землю? Воно посаджено по всій Україні, і його не можна подолати ефектами. Ви хочете показати людям, що ви боретесь з корупцією, а треба боротися, не показуючи людям. Люди це зрозуміють, коли від них не будуть вимагати хабарів. А коли від них вимагають хабарів, коли їх не поважають, коли з ними не рахуються, коли їх з порога відкидають, скажімо, не хочуть найменше чиновник йому допомогти або щось зробити, то люди сміються над такими заявами. Вони кажуть, ви боретесь там, набрали 30-40 осіб і боретесь, показуєте, що ви сміливі, а з нас як брали, так і беруть. Треба боротися, починаючи з найнижчої ланки. І повинна бути система, повинна бути програма, повинні бути закони і повинно бути рівне ставлення до всіх. Я на цьому наголошую. Якщо корупціонер, опозиціонер, то до нього заходи жорсткі. Якщо корупціонер або зробив похибку, або зробив важку помилку прихильник, то до нього можна поставитись по-іншому. Тоді з цієї боротьби нічого не вийде. Від режиму Кучми буде корупція до режиму Ющенка.
Леонід Кравчук про корупцію і боротьбу з корупцією. Тим часом представник президента Ющенка у Верховній Раді Сергій Соболєв твердить, що нова влада за своїх перших 100 днів вже чимало зробила. І хоча корупція ще не подолана в Україні, її вже суттєво обмежено. Нова влада і надалі активно буде воювати з корупцією. Сергій Соболєв.
Я б аналізував корупцію по декількох напрямках. Перш за все, це законодавство, яке сприяє корупції. По-друге, це моральні устрої в суспільстві, які сприяють чи навпаки борються з корупцією. І по-третє, це кадр, які безпосередньо підібрані для того, щоб корупція або процвітала, або навпаки була боротьба з корупцією. Так от я хочу сказати, що буквально за перші 100 днів президентства Ющенка вже зроблено цілий ряд досить важливих речей на кожному з цих напрямків для того, щоб максимально зробити все можливе, щоб корупція була принаймні обмежена. Бо тотальне подолання корупції – це якщо всі разом фактори спрацюють. Перше – те, що стосується нормативної бази. В Верховну Раду було внесено новий проєкт закону про бюджет на 2005 рік, де фактично було одразу знищено десятки тіньових схем заробляння грошей, які далі продукували корупцію. Бо дуже важко давати хабарі, якщо у вас є офіційні доходи, які ви показуєте. І дуже легко давати такі хабарі, коли такі доходи неофіційні. По-друге, на нормативному рівні були прийняті цілий ряд постанов уряду, які зупинили максимально корупцію на митниці. Я не можу сказати, що вона зупинена 100%, але те, що програма «Контрабанда Стоп» почала працювати і дала перші результати, коли кожен зрозумів, що тепер йде подвійний, потрійний зустрічний контроль всього, що перетинає знає кордони України з іншими державами, це багато в чому сприяло тому, щоб подолати корупцію. Я можу привести фактори стосовно підбору кадрів, коли тисячі нових людей, які були не запятнані, які ніколи не дозволять собі ніяких корупційних дій і ніяких корупційних схем, прийшли до влади. Але без сумніву, в кожній команді є погані вівці, і тому нічого дивного немає, що і зараз, наприклад, і ще завтра, і післязавтра ми будемо чути про факти того, що відкриваються такі явища. Але головне – це те, що команда може очищатися від таких людей, може боротися ефективно з такими людьми. Те, що стосується третього фактору – це моральні устрої суспільства. Мені здається, що і тут сам факт приходу до влади Ющенка з його моральними принципами, з його принципами, що бандити повинні сидіти в в'язницях, а не правити країною. Я думаю, це багато для кого була добра ознака. І тепер кожен, хто буде захищати бандитів у великих кабінетах, де б вони не засідали, буде розуміти, ні для кого немає обмежень по закону. Всі рівні перед законом, і якщо цей фактор буде спрацьовувати на всіх рівнях, від президента до голови районної адміністрації, це вже буде гарна ознака того, як іде боротьба з корупцією.
Сергій Соболєв – представник президента Ющенка у Верховній Раді. Він говорив про корупцію і боротьбу з корупцією. Перший віце-прем'єр-міністр Кінах очолює спеціальну експертну комісію, що розглядає проблемні результати приватизації стратегічних підприємств. Пан Кінах наголосив, що комісія не допустить чергового переділу власності за рамками законів або ринкової конкуренції. Він також наголосив, що держава повинна відстоювати свої інтереси, коли йдеться про непрозорість конкурсу при приватизації стратегічних об'єктів. Пане Рябченко, чи ті реприватизаційні кроки, які вже Україна зробила, переконують вас, що нова влада діє краще, ніж стара, тобто, що вона діє чесно, прозоро і відкрито?
Я вважаю, що нова влада поки що займається тим, що вона працює над помилками старої влади, і в неї не все виходить. Нова влада сама поки що не зробила кроків, про які можна було б сказати, що вони побудовані на абсолютно ринкових засадах, що вони спрямовані на розвиток громадянського суспільства і що вони робляться відкрито, зрозуміло, прозоро і в інтересах суспільства, і суспільство це розуміє. Поки що йде боротьба з тим, що було створено раніше. У деяких випадках ця боротьба вдала, у деяких випадках ця боротьба не вдала. Я не вважаю, що реприватизація – це ця сфера, де боротьба уряду за чистоту є вдалою. Багато дуже помилок і поки що нема позитивних результатів.
Скільки, на вашу думку, уваги варто приділяти, власне, помилкам минулої влади? Все ж таки, кожна влада, яка приходить, кожен новий президент, кожна нова команда, вони ж не починають від нуля, вони не починають з чистого місця, з рівного місця. Вони все ж таки успадкували щось, з чим треба рахуватися? Пане Рябченко.
Безумовно. Я вважаю, що головне, чим має займатися уряд, це побудова ефективної економіки, розвиток економіки, високі темпи зростання валового продукту. І в тому реприватизація – це, скоріше, скачальні заходи. Зрозуміло, що при минулій владі було багато випадків, коли покупці користувалися ситуацією, користувалися стосунками, користувалися лобізмом, користувалися телефонним правом. І в результаті вони купували українські підприємства не за ринковою вартістю, а дешевше. Я вважаю, що у такій ситуації краще сказати, що вони повинні доплатити певні суми до ринкової вартості, встановити жорстко, які це мають бути суми, але разом з тим ці підприємства не можуть бути якимось чином поставлені під сумнів стосовно їх виробничої діяльності, стосовно їх платоспроможності, стосовно їх потенціальних напрямків розвитку, бо головне – все ж таки Україна будується свою економіку саме на тих підприємствах, які приватизовані. І все зараз зламати, що було приватизоване, даруйте. А що тоді лишиться в національній економіці? Оце все, що стало державним, що не встигло знайти собі господаря і не знайшло собі ефективного використання. Тобто тоді ж економіка не буде існувати. То я вважаю, що краще, коли було б проголошено від уряду чітка позиція, що треба по підприємствах за чіткими критеріями зробити доплату, але загалом все, що було приватизовано, все залишається приватизовано, нічого не повертається, нічого не відсуджується. Бо це вже те, що відбулося, справедливість повинна бути здійснена шляхом внесення покупцем плати до ринкової вартості того підприємства. І нехай далі працює. Якщо в нього є гроші, якщо він нормально поставив господарювання підприємства і заробив на тому підприємстві якісь прибутки, дуже добре. Сплатив державі, держава використала на розвиток якихось інвестиційних програм чи соціальних речей, і далі підприємство повинно працювати. Я не вважаю, що реприватизація повинна бути прапором в уряду. Це не той прапор, який принесе економічні дивіденди.
Чи я вибачаюсь перед іншими нашими гостями, я просто хочу використати пана Рябченка, оскільки він здалека з нами по телефону мобільному, а мобільні телефони підводять.
Так.
Пане Рябченко, я знаю, що ви не можете всю годину з нами бути. Чи, на вашу думку, реприватизація може бути більшим злом, ніж сама приватизація, яка її випереджувала, тобто яка відбулася до неї?
Безумовно, реприватизація може бути більшим злом, бо сама приватизація була ознакою тієї влади, яка вже пішла, і який народ на виборах дав свою оцінку. Бо приватизація то була одна з ознак дії тієї влади. Народ оцінив. Реприватизація – це дія цієї влади, і вона може бути злом в тому сенсі, що вона якраз зараз може створити дуже несприятливі інвестиційні умови. Вона може створити такі умови, коли інвестори не будуть впевнені, що в них нова влада, можливо, не ця, а яка буде після парламентських виборів 2006 року чи через 5 років. Так само може сказати, що було приватизовано неправильно, не за правильними цінами, несправедливо, і тепер треба розгорнути реприватизацію. То я вважаю, що уряд реприватизацію дуже сильно ризикує тим, що він може втратити економічний розвиток. Це буде набагато дорожче, ніж ті гроші, які будуть отримані внаслідок реприватизаційних операцій. Все ж таки, головне – це економічний розвиток, головне – це сприятливі інвестиційні умови, і головне – це отримати ті інвестиції, які всі ці 10 останніх років чекали на кордоні України і не приходили. Вони зараз можуть прийти і працювати. Треба дати їм можливість. І саме уряд – це структура, яка перш за все може сприяти і створити так, що закордонні інвестиції знаних, відомих фірм прийдуть на Україну працювати. Треба не згортати приватизаційні процеси, треба навпаки, треба розкривати можливість, треба провести декілька абсолютно вільних конкурсів. Нехай приходять ті, хто забажають.
Наскільки ми розуміємо всі, здається, уряд Ющенка не збирається припиняти приватизацію. Приватизацію, я маю на увазі, не реприватизацію.
Безумовно, так, але все ж таки треба щось продати, бо приватизація не припиняється тільки тоді, коли щось продається, коли якісь вагомі об'єкти виходять на продаж, і коли на ці вагомі об'єкти приходять вагомі інвестори. От тоді ми кажемо, що приватизація продовжується. Бо продавати за копійки якісь дрібниці – це не показник.
Це не показник.
А шанси зараз як найкращі.
На вашу думку, і останнє запитання, тоді ми вас відпустимо, чи реприватизація також може стати інструментом корупції?
Як не дивно, ви знаєте, найбільшим інструментом корупції може стати націоналізація. Я взагалі як фахівець у цій сфері продажу майна, повернення його до державної власності, скажу вам, що якщо хтось хоче здійснити шалену операцію на Україні з таким рівнем корупції, з таким обсягом, якого держава за всі часи незалежності не бачила, то треба прямо ввести націоналізацію, провести 2-3 операції націоналізаційних, і тоді це буде рівень корупції, який перевищить все, що в нас було, і за інше забудуть. Реприватизація трохи менше, але безумовно, реприватизація – це операції, які пов'язані з корупційними діями. І перш за все, свідчення того, що це може бути пов'язане з корупційними діями, я не кажу, що вже пов'язано, але може бути пов'язано. Це принципи, за якими комплектується той самий знаний, але легально не оприлюднений перелік. Не зрозуміло, за якими принципами. І, звичайно, коли не зрозуміли принципи комплектування, то будуть підозри в тому, що є підстави для корупційних дій, хто попаде в той перелік, а хто не попаде. Ви розумієте, що це таке. Тут головне не те, що була корупція чи не була, а відчуття громадськості, чи могла тут бути корупція? Могла. От і крапка.
Причини, згідно з якими можна переглянути попередню приватизацію, це...